Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, du har trykket play på, det er med gæst Janne Aagaard. Hun er journalist og forfatter, og hun har lige været i studiet. Nu har jeg ekskorteret hende ud, og nu er jeg gået tilbage her i studiet for at klæde dig ordentligt på til den her snak. En snak, som er i den mere alvorlige bane, tror jeg, hvis nok man kan sige, for samtalen handler om det hvide snit. Et indgreb, en operation, som Jannes mors moster, der hedder Gudrun, har fået. Og det har hun skrevet en bog om. Og jeg synes, det er ret vildt her i forberedelsen til det her interview, som jeg også kommer til at fortælle mere om i selve snakken, men jeg tror, jeg blev meget, meget overrasket over, at vi skal ikke længere end 40 år tilbage, før den sidste patient herhjemme fik det hvide snit. Det synes jeg er vildt på en uhyggelig måde. Og præcis det her med, hvordan det startede, hvor meget vi ved om, hvordan det faktisk fungerer, hvordan vi stoppede med det herhjemme igen, det er nogle af de ting, som du kan høre mere om. Og også om, hvorfor det primært var kvinder, som fik det hvide snit her i landet. Det kan du høre meget mere om og blive klogere på. Og også høre om, hvad vi egentlig kan lære af den her periode i Danmarks historien, hvor vi brugte det her indgreb. Så det er en barsk en, men et interessant emne, som helt sikkert fortjener noget opmærksomhed, fordi vi altså ikke skal så frygtelig langt tilbage, før at det var kutyme i Danmark. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor du har tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker, sine følelser, sine historier ud, så tjek, hvem der ellers har været gæst. Der når at være rigtig mange gæster i løbet af sådan en uge og en måned osv. Vi har jo en ny gæst i studiet hver aften fra kl. 21. Så tjek det, der hvor du har fundet den her podcast, og ellers så læn dig tilbage. Og ja, så synes jeg bare, vi skal starte samtalen her med journalist og forfatter Janne Aagaard.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I dag, der skal det handle om en af lægevidenskabens helt store fejltagelser, nemlig det hvide snit. Herhjemme, der blev den første patient behandlet med det hvide snit tilbage i 1939, og fra 1944, så begyndte operationerne at blive udført i et større omfang. I 1946 havde næsten alle de statslige sindssygehospitaler givet patienter det hvide snit, og i alt så noget omkring 4.500 danskere at få det hvide snit, og vi var faktisk det land, som på verdensplan foretog flest af den her slags operationer. Og vi var også et af de lande, som blev ved i længst tid. I år, der er det 40 år siden, at den sidste danske patient fik det hvide snit, og det blev altså udført på Rigshospitalet i 1983. Operationen, de blev forbudt i 83 efter kritik fra ombudsmanden, men præcis hvordan påvirkede det hvide snit patienterne, og hvorfor lod vi det foregå i det omfang, som vi gjorde, og hvorfor er det en skamplet på vores sundhedsvæsen? Det er, hvad det handler om her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der skal vi ned i det her mørke kapitel i psykiatrihistorien. Jeg har nemlig fået besøg af Janne Aagaard. Og Janne, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Du er ude med bogen, der hedder Gudrun og det hvide snit. Og det er en bog, der handler om en af din familie, som fik det her, fik foretaget det hvide snit. Og en bog, hvor du dykker ned i det her emne, som jeg tror for mange danskere, inklusive mig selv, så er det ikke noget, man så ofte støder på. Det er ikke noget, man måske ved så meget om, fordi det er alligevel ved at være en del år siden, men når man så dykker ned i det, finder man ud af, at den sidste patient herhjemme fik det i 83, så mange år siden er det jo heller ikke.
Nej, og hver gang, først og fremmest tak, fordi jeg måtte komme, og hver gang jeg taler med folk om den her bog og det her emne, så møder jeg samme reaktion. Det har jeg aldrig rigtig hørt om, eller det er der aldrig rigtig blevet skrevet om, eller at vide, hvad der skete, og en af de grunde til, at jeg har skrevet bogen, er, at jeg heller ikke vidste ret meget om det hvide snit, da jeg gik i gang. Jeg vidste kun, at min mors moster Gudrun, som vi bare kaldte hende, hun havde fået det hvide snit. Og jeg tror ikke engang, jeg anede, hvad det var. Det var sådan noget meget abstrakt. Og jeg så ved jeg ikke, om dine lyttere har set Gøgereden, for eksempel med Jack Nicholson, som er en straffefange, eller som er varetægtsfængslet, og han får det hvide snit som en slags straf. Og det sidste, et af de sidste billeder, vi ser af ham, der er, at han ligger sådan mere eller mindre som en zombie. Og da jeg mødte min moster Gudrun, der var jeg 6-7 år gammel. Jeg troede, hun var en ganske almindelig plejehjemspatient. Vi kørte hen til Arden Plejehjem for at besøge hende rigtig tit om søndagen. Og jeg vidste ikke, hun havde fået det hvide snit. Jeg synes bare, hun var en lille smule uhyggelig.
Okay.
Hun var en stor dame, og hun sad i sådan nogle... Dengang der havde man sådan et stof, der hed Tjallene-kjoler, som var sådan lidt kunststof, ikke? Som jeg synes virkede enormt, fordi jeg var jo en lille pige. Og så havde hun strømmebukser på, og det var der en grund til, fordi hun havde et kunstigt ben. Og så havde hun sådan noget gråt hår, og så havde hun sådan en meget dyb, hæs stemme, sådan lidt grov i det. Og så havde hun rød neglelak på. Og det her var i 70'erne, der var ikke meget makeup, skal jeg hele tiden sige. Så den her at møde Gudrun var altid sådan lidt, det var næsten som at være i et Brødrene Grimms eventyr. Med en gammel bedstemor, der sidder et eller andet sted, du ved, som man bliver lidt bange for. Men Gudrun, hun var simpelthen det sødeste væsen. Og hun var sådan, vi synes, hun var lidt tosset. Hun snakkede meget om Jesus og sådan noget. Min bror og jeg. Så var det først mange år senere, at jeg på en eller anden måde fik fortalt, at hun havde fået det hvide snit. Og dengang anede jeg ikke, hvad det var. Der var simpelthen ingen anelse om det. Men jeg havde lyst til at skrive om hende, fordi hun var sådan lidt en legende i vores familie. Men jeg kunne ikke rigtig finde nogen steder eller nogen måder, hvordan det her skulle fortælles på. Så det blev bare ved tanken. Og så har jeg gået lige siden i 30 år og tænkt, ej, kunne man ikke fortælle Gudruns historie?
Og det er så det, du har gjort i bogen her, Gudrun og det hvide snit. Og inden vi dykker mere ned i den historie om din mors moster, som altså fik det her hvide snit i 1951, så det er mange år siden efterhånden, så har jeg en lille præsentation af dig, Janne. Bare lige sådan, så vi får dig på landkortet. Ja. Janne Aagaard, du er... En, som er her i studiet selvfølgelig, og du er også en, der gerne må rette mig, hvis der er noget af det her, der ikke er korrekt. Ikke?
Okay.
Men Janne Aagaard, du er forfatter, du er journalist, du står bag podcast, lydfortællingerne, kvindelige spioner, dobbeltliv og løgne, og Mor i Nord, som er en true crime podcast-serie, og så har du været journalist for Ekstra Bladet og BT og tilrettelagt TV-programmer. Du har lavet rigtig mange forskellige ting. Og det her, det er din første bog?
Det er det. Den første printbog, jeg har lavet nogen, der hedder Mor i Australien, som er e-bøger og lydbøger og sådan noget. Men det her er min første printbog. Og jeg troede egentlig, jeg skulle lave den som podcast. Jeg havde den her idé, at min mor vidste ret meget om moster Gudrun. Jeg havde den her idé, hvordan kunne man lave det her om til en lydfortælling. Og så sad jeg til et møde med et forlag, og så sagde de, kan du ikke bare skrive den? Så var jeg sådan, jo, det kan jeg vel godt. Og så gik jeg i gang, og troede, det var vildt svært at skrive en bog, men det ved jeg ikke, det var det altså ikke. Men det svære var at finde ud af noget. Så jeg startede simpelthen processen ved at spørge min mor. Hun var 77 år gammel. Else hedder hun. Else sagde jeg. Hvad siger du til at tage med mig til Jylland? og så tog jeg hende under armen, og vi lånte en lille bil, og så kørte vi rundt i Jylland i 8 dage. Og så prøvede vi simpelthen at besøge alle de steder, hvor vi vidste, at Gudrun havde opholdt sig. Og inden vi tog afsted, der havde jeg søgt Rigsarkivet om adgang til hendes journal. Og jeg tror, jeg ved ikke om I tror det, kære lyttere, men jeg troede, at vi gemte alt i det her land. Det var digitaliseret, og man kunne finde det frem og sådan noget. Der var næsten ingenting. Man makulerer simpelthen rigtig mange af tingene, fordi der ikke er plads, og fordi der ikke er råd til at digitalisere det. Så vi måtte i høj grad bero mig på min mors eget arkiv. Min mors socialrådgiver, hun kan ikke lide at smide ting ud. Så hun gik i gang med at grave i sine papirer, og hun fandt rigtig, rigtig meget omkring Gudrun og noget dåbsattest og så videre. Og så brugte vi alle de her papirer i en rigtig lang proces til at prøve at søge aktindsigt. Og så tog vi en tur fra hendes grav til hendes vugge. Vi startede der ved urnen oppe i Arden, og så prøvede vi at køre tilbage i hendes liv. Men det var rigtig, rigtig svært.
Fordi hvad var det præcis, I ville have fat i? Hvad var det, som du tænkte, du gerne ville have?
Jeg ville super gerne have nogen, som havde behandlet hende, som havde plejet hende, for eksempel nogen i psykiatrien. Jeg ville selvfølgelig gerne tale med familiemedlemmer, hvilket var nemt nok, kan man sige. Men jeg ville prøve at finde et papirspor, ligesom man gør i journalistikken, og sige, hvad var det for et liv, hun havde. Og det var næsten helt visket bort. Altså, det var som om, hun ikke eksisterede nogen steder i de offentlige registre. Og så spurgte jeg om hjælp i Facebook-fora og i lokalaviser og alle mulige forskellige steder. Og så kom der simpelthen så mange fra nær og fjern, som hjalp mig. Så det eneste, vi vidste, det var faktisk, at guden var blevet indlagt som ung, og at hun havde fået det hvide snit på et eller andet tidspunkt, og så havde hun levet det meste af sit liv på psykiatriske institutioner. Det var alt, hvad vi vidste. Og vi nåede at afklare hendes skæbne. Hun startede med at blive kørt ned af en lastbil som ung. Og hun fik en stor menerstatning. Og hvordan hun fandt sig en kæreste gennem kontaktannoncer, som man gjorde dengang. Og hvordan han forsvandt under krigen. Og så startede et helt nyt mysterium. Hvad skete der med hendes kæreste? Mm. Og så måtte jeg have fat i sådan nogle slægtsforskningssider, og det førte mig til Norge og alt muligt. Det var vildt spændende, men vi endte med at konkludere, at hendes kæreste var blevet dræbt under krigen. Ikke af tyskerne, men af englænderne, fordi han var sømand på Norgesbåden, den passagerdamper. Og der havde englænderne skudt de her passagerdamper med almindelige passagerer ned, fordi de troede, at tyskerne fragtede noget på dem. Så næsten 200 mennesker døde i de her to nedskydninger, så det var jo drama i sig selv.
Så det, du egentlig gerne ville have, bare så jeg forstår det rigtigt, det, du gerne ville have, det var et mere klart billede af, hvem din mors moster Gudrun var?
Jamen, jeg ville portrættere hende i virkeligheden. Lave en biografi om hende, ligesom man gjorde om kendte mennesker. Jeg elsker at læse biografier selv, det synes jeg er virkelig spændende. Og så har jeg en af mine yndlingsbøger, som, jeg ved ikke, om du kender den, hedder Det Lykkelige Arabien.
Nej.
Og den er skrevet af en meget dengang berømt dansk forfatter, der hedder Thorkild Hansen. Og den handler om ekspedition, som kongen, jeg kan ikke huske årstallet, undskyld, i 1800 et eller andet satte i gang for, at danske videnskabsmænd skulle tage til Det Lykkelige Arabien for ligesom at aftvinge dets hemmeligheder. Og det har Thorkild Hansen altså skrevet en fabelagtig non-fiction-bog om den her rejse, hvordan 6 mænd tager ud og 1 vender hjem. Man kan allerede høre dramaet, ikke?
Ja.
Så jeg har tænkt, tænk, hvis man kunne skrive sådan en bog om et almindeligt menneskes liv i vores sundhedsvæsen. Og når jeg så nogle gange stødte på grund i forhold til at finde noget konkret på Gudrun, så måtte jeg så ud og finde noget, som fortalte mere generelt. Hvordan var det at være på Risskov? Kunne jeg finde nogle patientfortællinger? Yeah. Kunne jeg finde nogle plejehjems, eller psykiatriske plejere, der fortalte om, hvordan det var at være der? Så det var i høj grad et puslespil. Og det var helt, det var vanvittigt sjovt at prøve, og så var det samtidig utrolig rørende, og også meget, jeg blev også meget vred undervejs. Fordi jeg synes, at min mors moster blev behandlet dårligt. Og fordi jeg fandt ud af, at det ikke krævede nogen særlig tilladelse at give mennesker det hvide snit.
Og jeg synes, når man dykker ned i det, altså der er rigtig mange aspekter af det her, som jo kan virke skræmmende. Det første, som jeg stødte på, det var det her med, at vi skal ikke længere tilbage end 40 år tilbage i år, altså tilbage i 1983, det var der, den sidste patient fik det hvide snit. Og når jeg har snakket med folk om det, fordi jeg vidste, jeg skulle tale med dig og sige, at jeg skal tale med hende, og vi skal tale om det hvide snit, udover de synes, det var spændende, så er samtlige også blevet overrasket over, at det ikke er længere tid siden. Vil du ikke lige forklare til dem, der ikke rigtig kender til det andet end af navn, altså hvad er grundlæggende det hvide snit?
Ja, det blev opfundet af en portugiser, hvis historie jeg også graver i. Han hed Egas Muniz, og han var en portugisisk læge, og han var en del af sådan en stor gruppe af videnskabsfolk, som gik i gang med at undersøge, hvordan man kunne tage røntgenfotografier af hjernen, for han var meget optaget af neurologi. Og så opfandt han sådan en blanding af jod og brom, som man kunne sprøjte ind i folks halspulsåre. Og så den her radioaktive stof kunne man så affotografere. Så lige pludselig så kunne man så se folks hjerner. Og det her var en opfindelse, som stod på skuldrene af mange andre, men han fik ikke Nobelprisen for det. Og den her meget agerige portugisiske videnskabsmand, han brændte efter den her pris. Og den fik han ikke, og han blev indstillet flere gange på grund af den her opfindelse, som andre også var i gang med. Og så tog han til en kongres i London, sådan en neurologisk kongres, og så hørte han 2 amerikanske forskere fortælle om nogle chimpanseforsøg. De havde haft 2 chimpanser, som havde været aggressive. Så havde de fjernet frontallapperne på dem, og så var de blevet rolige og medgørlige. Og folk de tog sådan noget afstand af det på kongressen, men Egas Muniz gik hjem, og så begyndte han at afprøve at ødelægge frontallapperne på mennesker. Fordi han havde en idé om, at det var her, at psykisk sygdom opstod. Det var i frontallapperne. Til at starte med, så borede han ned i folks kranier, og så hældte han alkohol ned i dem. Det var hans start, og lidt senere så udviklede han det her med, at man gik ind via pandelappen eller her ved tændingen og rodet rundt i den hvide masse. Han havde også en lille bord, som man kunne bore 6 gange heroppe i panden, og så kunne man rotere et lille bord, sådan at den her masse, frontallapperne, blev ødelagte. Vi ved rent faktisk ikke, hvor meget skade vi gør, men vi ved nogle helt klare facts, som var, i starten døde alle operationer, eller døde alle under operationerne. Dem, der overlevede, fik epilepsi. De kunne ikke styre deres blære og deres tarm. Mange af dem blev, hvis ikke de alle sammen, blev apatiske. Men det vil sige, de ophørte med at have nogen vilje. Så du kunne sætte dem ned på en stol, så ville de sidde der, indtil der var nogen, der kom og sagde, nu skal du så lægge dig i sengen. Mm. Så det var en måde at pacificere mennesker på. Og Egas Muniz sagde, det her er stort fremskridt. Og han var rigtig god til at skrive videnskabelige artikler. Han var rigtig dygtig til at få dem publiceret i hele Europa. Men hans portugisiske kolleger, de sagde, det her, det vil vi ikke røre ved. Det er barbarisk. Det, du fratager folk deres sjæl, deres frie vilje. Der var kæmpe modstand mod ham. Men det var der ikke i Nordeuropa. Og en af grundene til var, at der kom en amerikansk læge, som gjorde proceduren meget enkelt. Man gik op igennem tårkanalen, og så bankede man sig op i kraniet, og så var det via den måde, at man ligesom ødelagde hjernemassen. Og i Nordeuropa, i Danmark, der var vi klar til at tage imod noget nyt. Inden da havde der været store problemer med syfilis. Syfilis er en kønssygdom, og i dag kan vi tage en pille og så den væk, men dengang så døde folk af den, og de døde en meget langvarig død. Og så var der nogen, der fandt på at give patienterne malaria. En østrisk professor, det hed malariakuren, og det vil sige, at når man så fik voldsomme feberantal, eller feberanfald, så var der nogle af de her patienter, der rent faktisk overlevede, og deres syfilis var væk. Det vi ved nu, det var, at rigtig høj varme, det dræber bakterien. Så den her prøvemetode, fordi når man fik syfilis i 4. stadie, så blev man sindssyg, det gik i hjernen. Så det her var jo en fantastisk behandling. Gav folk malaria, nogle døde. Men andre overlevede og fik det godt, og det var ligesom bedre end at dø langsomt af den her grusomme sygdom. Så der var sådan en eksperimentel villighed i Danmark og i mange lande i Europa til at prøve noget nyt.
Så vi var villige til at risikere, at folk mistede livet i håb om, at der var nogen, der fik det bedre?
Ja, fordi syfilis var en grum sygdom, og når man først fik syfilis demens det 4. stadie, så... Det var ikke noget rart syn. Så man forstår det måske godt. Så der kom sådan en, det er bedre at gøre noget, end gøre ingenting.
Og hvor er vi henne der?
Der er vi i 30'erne, i starten af 40'erne. Okay. Og vi havde ikke noget psykofarmika dengang. Så man kan sige, at den måde, man behandlede psykisk syge på, det var først og fremmest ved at spære dem inde. I starten spærede vi dem inde på noget, der lignede fængsler. De udviklede sig og blev langsomt bedre, men man lukkede dem inde. Og så gav man dem meget kolde bad, afvaskninger, og man kunne finde på at sætte dem til at sidde og ordne reb eller genbrug, eller du ved, lave nogle arbejdsopgaver. Men der var ikke ret meget, man kunne gøre. Der blev givet 2 forskellige medikamenter, som fortrinsvis var meget beroligende, som gjorde folk sådan lidt apatiske. Men der var mange psykisk syge, fordi det var blevet statens ansvar at passe på de psykisk syge. Og efter 2. verdenskrig var der kommet mange hjem med granatchok og andre psykiske lidelser. Så der var også godt fyldt op. Og så kom den her nye, fantastiske metode. Og vi havde mange dygtige neurokirurger i Danmark. Og en af de fremmeste tog metoden til sig og sagde, det her, det skal vi gøre. Det skal vi gøre rigtig tit. Og så blev det langsomt en rutinemetode. Og i starten så skulle man informere de pårørende, men vi har eksempler på, at selvom de pårørende eller patienten blev informeret og sagde nej, så opererede man på dem alligevel.
Så hvem fik det her hjemme, siger du? Hvem fik det hvide snit?
Det var der mange, der gjorde. De psykisk syge, der var indlagte, og som blev indstillet til det. Og så er det, vi spørger, hvem blev indstillet? Og dem, der blev indstillet, det var en beslutning, som blev taget af overlægen, og det var på baggrund af, hvordan vedkommende opførte sig på afdelingen. Så det vil sige, de meget urolige patienter, eller dem, der virkede aggressive, de blev indstillet til det hvide snit. Så det var en måde at pacificere folk på, og 2/3 af dem, der fik det hvide snit, var kvinder. Der er lavet en fantastisk PhD-afhandling af Jesper Vasse Krag omkring emnet, hvor han virkelig kigger på faktorerne. Og et af hans bud på, hvorfor det var kvinder, der fik det, var, at det måske var, fordi der var kvindelige plejere til de kvindelige patienter. Og at de kvindelige plejere nogle gange havde svært ved rent fysisk og passe på patienterne, hvis der var nogen, som var oprørske. Så vi startede med at give nogle... Meget hurtigt blev det til en standardbehandling, og der var faktisk så stor kø, at på et tidspunkt så bad Risskov Psykiatriske Hospital, om ikke de kunne få deres egen operationsstue.
Okay.
Så var de fri for ventetiden, fordi der var en neurokirurgisk afdeling i København og en i Aarhus. Så der var rush på. Og så skulle man tro, at i 1955, da psykofarmikaen begyndte at komme lige så stille, så skulle man tro, det lagde sådan et låg på, at man ikke behøvedes. Men det fortsatte. Og det fortsatte faktisk ikke med flere mennesker, men det fortsatte lidt ufortrødent. Og overlægerne fra de forskellige anstalter gik til direktoratet for Statens Sindssygehospitaler og sagde, vi vil gerne have, at det der samtykke eller information til pårørende, det bliver taget ud. Fordi der er jo ingen bivirkninger. Det er okay. Så god en operation, så vi mener ikke længere, at det er nødvendigt, at vi skal spørge patient eller de pårørende, fordi de jo ikke er klar over, hvor meget godt det vil gøre dem.
Hvad var resten af samfundets holdning til det her? Fordi umiddelbart, når du fortæller, at det hvide snit, det handler grundlæggende om at bore ind og så røre lidt rundt i den hjernemasse, der er, så tænker jeg, at det lyder ikke godt.
Nej.
Udover læger, som måske var interesseret i det, fordi det kunne udadtil virke til at behandle patienter, hvad var resten af samfundets reaktion eller holdning til det her?
Det er rigtig svært at finde ud af, fordi der var ikke så meget debat omkring det. Jeg har kigget forgæves i hvad hedder det... Lægeforeningen har jo et blad, hvor de laver videnskabelige undersøgelser og har debat og så videre. Og jeg har ikke noget sted kunne finde en større debat omkring det. Der var ikke noget i aviserne. De steder, jeg har set, hvor der var noget, så var det en fantastisk ny metode til at afskaffe sindssyge. Det virker ikke som om, at de pårørende har haft nogen stor talemulighed i medierne dengang. Jeg har ikke kunne finde nogen artikler, som har nævnt det, som har sagt, det her vil vi ikke være med til. Det var ligesom konsensus, at det var det, man gjorde. Heller ikke andre læger. Og man kan sige, at resten af Norden gjorde det også. I Sverige gjorde man det meget bevidst mod patienter, som klagede over at være indlagte. Og dem, som rækte ud for at blive udskrevet, det var faktisk dem, der blev indstillet. Så gudsne var vi ikke i Danmark. Altså. Mm. Men der var simpelthen en konsensus, at psykisk syge kunne hjælpes på den her måde. Og det blev ikke opfattet som et overgreb. Og man kan kun undre sig med dagens briller og sige, altså jeg forstår det ikke. Jeg har simpelthen ingen forståelse af det. Så snakkede jeg med... Jeg prøvede at finde ud af, hvordan personalet havde ageret. Så jeg fandt nogle interview med plejere, og de her, det var så Middelfart Museum, der hjalp mig, med sådan nogle ægte par, som fortalte, hvordan de var blevet psykiatriske plejere. Så tænkte jeg, de må have gjort noget, de må have tænkt noget. Men dengang, at de psykiatriske hospitaler begyndte sådan for alvor at vokse sig større der i 20'erne og 30'erne og 40'erne, så tog man ufaglærte ind. Det var ofte folk, som ellers skulle have været bønder, eller dem, der ikke arvede gården, de havde muligheden for at få en elevplads og blive uddannet og blive plejere. Og gennem de interviews kunne jeg ligesom se, at det startede lidt som, når jeg er fængselsvagt, ikke? Jeg går rundt med nøglerne. Og så blev det mere og mere til, jamen, vi kan også godt tale med patienterne og sådan noget, men intet sted blev det nævnt. De har fået det hvide snit. I stedet for, så omtalte de ret meget, hvor meget de troede på overlægen. Overlægen var Gud. Mm. Så når overlægen kom, så havde alle patienterne været i bad, og de sad ret op og ned i deres senge og ventede på overlægen, som så kunne gå rundt og hilse på. Så jeg fandt et system, hvor man i høj grad, der var én person, hvis mening galt.
Så når jeg tidligere fortalte her, at i Danmark, der havde vi lige omkring 4.500 patienter, der i årene, de der år, hvor der blev udført det hvide snit i Danmark, altså det var så mange patienter, der nåede at få det, og det er vi alle de lande, der har gjort det med flest patienter, ikke?
Jo, det land.
Ja.
Ja.
Altså når du så siger det her med, at man har haft en autoritetstro, ikke? Er det så årsagen til det, tror du, at vi er de lande, der har benyttet sig af metoden mest?
Ja, jeg tror, det er en stor grund til det. Og ikke alene autoritetstro over for lægen, men også en loyalitet i lægeskaren. Altså mit bud er, at der må have siddet nogle læger rundt omkring, der har tænkt, hvor godt er det her lige? Men der er ingen af dem, der har sagt eller gjort noget. Der er simpelthen en konsensus, der er... Der er en faggruppe, som er enige om, hvordan det skal være, og de bliver bekræftet i det, både af myndighederne og læger i andre lande. I Portugal gik det stik modsat. Der blev kun udført op mod 200 hvide snit, og det blev stoppet meget, meget tidligt, for der var ingen, der ville udføre det. Og det var kun, når de pårørende og patienterne kom og sagde, vi er desperate.
Og hvorfor var det, de ikke ville udføre det? Fordi ham, der opfandt det, var jo fra Portugal.
Præcis, men lægerne dernede havde ikke nogen konsensus. De var ikke enige om, hvordan det skulle være. De havde også en anden måde at se psykiatri på. Måske er det kulturelt, de er katolikker. Måske er der en større forståelse for at være deprimeret eller være sindssyg. Det er meget svært at se retrospektivt, kan man sige, i et andet lands kultur. Men de var ikke bange for at sige, at den her operation er barbarisk. Vi vil ikke udføre den. Vi vil ikke have det. Og derfor var det ganske, ganske få. Noget andet var, meget få var uddannede neurokirurger. I Danmark havde vi i rigtig mange neurokirurger, så der kan også være noget faggruppe. Men der var en klar etisk vinkel fra starten af i Portugal. Det her vil vi ikke være med til. Og så blev der talt om det. En af de sidste, der fik det hvide snit i Portugal, var... De havde i mange år en diktator, der hed Salazar, som indførte et regime. Og han fik på et tidspunkt en blodprop og blev erstattet af sin finansminister. Og finansministerens kone, Teresa Caetano, havde fået det hvide snit efter at have været syg i mange, mange årtier. Og hun fik det, som hed fremskrevet demens på grund af det hvide snit. Og hun ældedes altså flere årtier på nogle ganske få år og døde. Så man kan sige, at de eksempler blev der taget frem, og der blev talt om det. Så det var simpelthen bare ikke en mulighed. Det var ikke noget, man gjorde. I Danmark havde vi jo allerede inden malariakuren vedtaget, at vi kunne tvangssterilisere og tvangskastrere de mennesker, vi ikke synes skulle formere sig i Danmark. Så der var en accept i Danmark om at vores samfund, vores stat, havde ret til det her. Fordi det var vigtigt for os som samfund at have en sund arvemasse. Og jeg er overbevist om, at den lovgivning og den måde, man behandlede afviger i gåseøjne, skal jeg lige sige på, var med til at legitimere, at det kunne man også gøre med psykisk syge. Så det var ligesom en del af vores system, at de her folk, der er anderledes, dem kan vi gøre sådan her med.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code podcast at gruns.co.
Så når du i bogen, Janne, når du i bogen Gudrun og det hvide snit skriver, jo dybere jeg gravede mig ned i stoffet, desto mere overbevist blev jeg om, at det hvide snit er en skamplet på vores sundhedsvæsenet. En af dem, der aldrig blev sagt undskyld for, eller for alvor blev diskuteret i den brede offentlighed. Når du skriver det med skamplet på vores sundhedsvæsen, hvad er det så præcis, du mener er, hvad er pletten?
Det er en stor plet.
Ja.
Jamen, det er en plet, hvor man tillader overgreb for at gøre det nemmere. Som jeg nævnte før, medicinhistorikeren Jesper Vassikrav siger, at det var en anden tid. Og han har stor forståelse for, at der var færre midler eller færre metoder til at behandle psykisk sygdom. Jeg som pårørende er måske en lille smule mere radikal. Jeg synes ikke, det er nok at sige det en anden tid. Vi kan tage et eksempel som de grønlandske kvinder, som ganske uvidende fik en spiral op for ikke at føde børn. Det er ganske kort tid siden. Man kan sige, at det er heldigvis ikke et permanent overgreb. Forhåbentlig er der ikke nogen komplikationer, der støder til. Forhåbentlig kan de få børn.
Hvornår er vi tilbage der?
Jamen, det er jo ikke andet end 5-10 år siden.
Okay, ja.
Det skal det lige. Ja, og det har været en meget, meget stor skandale, at det er sket, uden de her unge kvinder er blevet informeret om det. Så har det sådan, vi ser stadigvæk eksempler i dag på, at staten begår overgreb af hensyn til the greater good eller hele samfundet. Og man kan sige, at vi har en samfundsstruktur i dag, hvor alle skal yde. Og hvis ikke alle yder, så kan velfærdssamfundet ikke rigtig bære det, vel? Og det vil sige, at vi kræver maksimal effektivitet. Vi skal alle sammen yde vores, og hvis du har en arbejdsskade, så skal du arbejdsprøves. Og vi har opbygget, kan man sige, en stat, som virkelig kræver, at vi alle sammen leverer. Mm. Og i effektivitetens navn, tror jeg det er, eller i nemhedens navn, eller hvad vi kalder det, så kan vi så få lov til det her. Ikke? Nogle siger, at de havde gode intentioner. Havde de det? Jeg tror, de havde intentioner om at gøre alting nemmere, men nemmere for hvem?
Jeg læste et sted det her med, at det ofte var kvinder, som fik det. Mm. Og det synes jeg var interessant. Har du noget bud på, hvorfor det er?
Ja, men som jeg nævnte lige tidligere, så var en af teorierne, at de kvindelige plejere på de kvindelige afdelinger måske var mindre fysisk stærke end patienterne. Og det kan have været med til det. Det er en af årsagerne, som i hvert fald den her PhD beskriver omkring det. Noget andet kan
være... Vil du lige uddybe det, bare sådan, så jeg forstår det? Fordi hvis de kvindelige sundhedsplejere er fysisk ikke så stærke som de mandlige...
Det er fordi, at afdelingerne er opdelt. Så kvinderne sidder sammen, og mændene sidder sammen. Og mændene har mandlige plejere, og kvinderne har kvindelige plejere.
På den måde, klar.
Så man kan forestille sig en kvinde, som er i psykose, og som udadreagerende. Det er jo også derfor, vi bruger tvang i dag, ikke? For ikke at vedkommende skal skade sig selv eller andre. Så har der stået nogle kvinder ved siden af, som måske ikke var lige så stærke, og ikke haft mange andre midler, end at fixere eller putte ind i en særlig celle. Så det kan have været med til det. Noget andet var, at vi havde et syn på kvinder, at de var hysteriske. Min mors moster Gudrun blev indlagt med hysteri. Jeg kan sige, tiden op til, at hun blev indlagt, da hun så mistede sit ben i trafikulykken. Hun havde lært at gå med protese. Og så var tyskerne rykket ind i Danmark, og de var rykket ind i den landsby, hun boede i. Og så var hendes kæreste forsvundet. Og de tre ting fik hun vel et nervesammenbrud. Så hun råbte og skreg, og hun tudede, og hun ville se sin kæreste, og de havde jo kun breve at skrive til hinanden. Han havde ikke skrevet en måned. Og så var hun så ulykkelig, at hun tog et vandglas og truede med at skære sin håndled over. Og så blev den lokale læge tilkaldt, og han indlagde hende så med hysteri. Og så kom hun faktisk nærmest ikke ud igen. Og 15 år senere fik hun så det hvide snit. Og da vi så begynder at researche historien, så viser det sig, at alt andet end indlæggelsesjournalen og journalkortet er makuleret. Så vi har ingen idé om, hvorfor hun har fået det hvide snit. Vi ved ikke, om hun var udadreagerende, eller aggressiv, eller truende, eller voldelig. Vi har simpelthen ingen idé, fordi væk er alle journalerne, på nær de patienter, der er født den første i måneden. Og det er et valg, som politikerne traf der i løbet af 90'erne, hvor alting skulle digitaliseres, og man ikke havde mennesker nok til at gøre det. Og det betyder, at vi faktisk ikke aner, hvorfor. Som sagt, den her PhD tager nogle få eksempler og gør et kæmpe stykke arbejde i forhold til at finde ud af de her faktorer, som fik kvinderne til at gøre det. Men i sidste ende, der må vi bare sige, vi ved det, vi kommer aldrig til at vide med sikkerhed, om det var, fordi overlægerne var mænd, eller det var, fordi de var mere udadreagerende. Vi ved det ikke.
Så man kan sige, nogle af de sidste kilder, vi har til folk, som har fået det hvide snit, det er jo enten patienterne selv, jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage af dem efterhånden, og så de pårørende, altså dem, der er efterladte. Og du er jo en af dem, Janne, og du har skrevet om det i bogen, Gudrun og det hvide snit, og du har allerede været inde på, sådan, hvem hun var. Det var din mors moster, som fik det hvide snit tilbage i 1951. Hun døde så i 97, ikke? Vil du lige fortælle lidt om, hvordan husker du hende, når du tænker tilbage? Hvor gammel var du, da du sådan første gang fandt ud af, at hun var lidt anderledes?
Jamen, jeg tror, det var, som jeg indledte med at beskrive det der arten plejehjem, at der sad den her ældre dame, og hun sad i sin kørestol, men jeg forstod det ikke rigtigt. Altså, jeg kan ikke give et nøjagtigt tidspunkt. Jeg kan bare huske, at min bror og jeg måske grinede lidt nervøst af hende, og vi var ude at besøge hende ret tit, synes jeg. Og så kunne hun enormt godt lide at sidde og male sådan nogle juletræstue. Og hun malede altid en lille smule uden for kanten, ligesom hun gjorde med sine negle. Og jeg tror ikke, jeg var klar over, hvad der var sket med hende. Og i dag så fortryder jeg faktisk bittert, at jeg ikke nåede, at jeg ikke var nysgerrig på hende. Og det er en af de ting, som jeg rigtig gerne vil med bogen. Fordi Gudrun døde i 1997, og jeg havde det sådan, kunne jeg da ikke bare være taget over og snakket lidt med hende? Men det virkede som om, der ikke var så meget tilbage af hende, for nu at være ærlig.
Hvordan det?
Ja, men jeg talte en del med mine grandkusiner, som også havde besøgt hende. Eller hun også havde været, hun var på sådan nogle orlov, så hun fik en weekend ude. Og hun var enormt sød, men hun var også sådan, hun virkede som et barn. Der var ikke rigtig nogen hjemme. Hun skrev nogle enormt søde sådan kort, altid sådan noget. Hej, hvordan går det med jer? Jeg har det godt. Jeg glæder mig til at se jer. Kærlig hilsen, Gudrun. Og det var det. Hun kunne godt lide heste, kan jeg huske. Hun virkede på mig som et, ja, fuldstændig som et barn. Jeg kan huske, min grandkusine fik en porcelænshest af hende. Hun havde stået i reolen, og de skrev breve til hinanden sådan noget. Den hest er pæn. Og det var sådan cirka niveauet. Og hun talte aldrig om sin psykiske sygdom. Hun talte aldrig om, hvad der var sket med hende, da hun fik det hvide snit. Aldrig nogensinde. Men hun var også så stærkt medicineret, så man tænker, ja, det var, ja.
Har man undersøgt mere i dag om, hvilken effekt det faktisk har, når man laver det hvide snit? Fordi det lyder som om, når du fortæller det, Janne, at man ikke rigtig dengang, der har man ikke rigtig vidst så meget om, hvad der reelt skete, men man vidste, at effekten var noget, der kunne dyse folk ned, dyse patienterne ned. Men hvad sker der, når man borer ind i hovedet og roder rundt og hiver hjernemasse ud?
Jamen det vilde er, at det ved vi faktisk ikke. Det vilde er, at vi aner det ikke. Man tager ikke noget hjernemasse ud. Det, man gør, det er, at man overskærer ledningsbanerne imellem frontallapperne. Og frontallapperne har en stor del af vores følelsesliv. Så det, man gør, det er, at man bedøver folk emotionelt. Hos nogen virkede det stik modsat. Hos nogen har bivirkningerne været beskrevet, som om de fik voldsomme raserianfald. Hvor jeg sidder og tænker, ja, det ville jeg også, hvis der var nogen, der havde rodet i min hjerne, så skulle du også se mig blive tosset. Men vi aner det ikke. Vi har ingen anelse. Der var en fantastisk tv-udsendelse i 1991, og jeg tror, det er første gang, at den danske befolkning fik at vide, hvad der var sket. Og det var et DR-hold, som havde talt med to kvinder, der havde fået det hvide snit. Og jeg så udsendelsen, den er på det kongelige, den er ikke i DR's arkiver, men den er på biblioteket i sådan et lukket kredsløb, og de lignede min moster en lille smule. De var sådan meget maskuline, og man kunne se nogle ansigtstræk, og så snøvlede de en anelse. Og den ene af dem var utrolig velformuleret. Hun havde skrevet et digt om, hvordan det var, og få lobotomien, som man kan sige, måske har de efterladt noget, fordi hun var virkelig, virkelig, hun sagde nogle virkelig gode ting. Hun var meget overbevisende. Men der var sket noget med dem. Men det vildeste er, at vi simpelthen ikke aner det. Mm. I den udsendelse så blev der også vist røntgenfotografier af hjernen. Og det vi kunne se, det var, at hjernevævet i frontallapperne er dødt. Og når det dør, så bliver det sort. Så hvis man tager et billede af din hjerne, så vil der være noget masse her. Men når man tager det af hvide snitpatienter, så er der dødt væv. Og jeg har stadigvæk ikke set nogen undersøgelser, som siger, hvad der sker helt nøjagtigt, for vi ved det ikke. Vi ved, at nogen får det hvide snit to gange, hvis ikke de er blevet raske nok. Og vi ved også, at nogle af dem, der fik det hvide snit, ikke var aggressive eller voldelige, men måske, vi har et eksempel på Knut Hamsuns datter, Elinor, som fik det, fordi hun havde en spiseforstyrrelse. Og da det hvide snit så ikke hjælper første gang, så giver man hende et mere. Og det er, altså, det er jo som at operere i blinde. Mm. Vi ved jo bare, at det ikke virker på det, der hedder sindssyg. men det virker på det, der hedder at have en vilje, eller have et ønske om at gøre noget, eller have et liv, have nogle tanker. Jeg har ikke fundet nogen, som kunne sige, det her er nøjagtigt, hvad der sker, andet end man pacificerer folk.
Men hvad ændrede sig så i forhold til vores behandling med det hvide snit? Fordi som jeg også sagde i starten, den første patient blev behandlet med det hvide snit i 1939, og så fra 1944 så begyndte operationerne sådan at blive udført i et større omfang. Og i løbet af den her periode frem mod 83, der var det omkring 4.500 danskere, som havde fået det hvide snit. Men det stopper altså fra, altså den sidste patient, det bliver udført på Rigshospitalet i 83, hvilket er ikke særlig mange år siden. Hvad havde ændret sig der, siden det var noget, vi stoppede med at gøre?
Ja, altså man havde jo troet, at det hvide snit blev udfaset der i 55, da psykofarmika kommer. Fordi det er med til at dæmpe patienterne ret effektivt. Men det bliver fortsat en meget brugt løsning i Danmark, og med tallet stabiliserer sig. Og så kommer vi med et begreb, der hedder ombudsmanden. Selve ombudsmandsapparatet bliver oprettet. Og den første ombudsmand spørger Sundhedsstyrelsen om det her emne, og siger, hvordan går det med tvang i psykiatrien? Fordi det er et af ombudsmandens områder, det er at tage imod henvendelser fra borgerne. Og da den her institution bliver oprettet, så vælter det ind med sager fra borgerne. Og så siger Sundhedsstyrelsen, jamen det går rigtig godt. Det går fint. Og så tager ombudsmanden det her videre til noget, der hedder paragraf 70, tror jeg nok, eller 77. Jeg tror, det er paragraf 70, til et nyt udvalg, som består af folkevalgte, som altså er vores medlemmer af Folketinget, som skal sidde med det her område. Og så siger han, jamen det må være op til jer, ligesom at stille grænser for, hvad vi gør i psykiatrien. Og det vil sige, der sker ikke noget. Og der går så, helt ind til starten af, jeg tror det er 74 eller 75, hvor Lars Nordskov Nielsen bliver ny ombudsmand. Og han kigger så på det her område, og han kommer fra Kriminalforsorgen, og han har været med til at lave en stor reform der, hvor vi går fra sådan... Vi går til fra opbevare til mere at resocialisere. Så nu kommer han som ombudsmand, og så siger han, det der, det skal vi lige kigge på igen, fordi nu er det jo blevet endnu nemmere at lobotomisere folk. Så han siger til Sundhedsstyrelsen, jeg kunne godt tænke mig en rapport over, hvorfor vi gør det her, og hvordan det virker. Fordi han får nogle tal, hvor det stadigvæk er sådan noget 100 om året fra Viborg, og 50 fra det der, og så videre. Så han siger, det vil jeg godt høre noget mere om. Og det sylter Sundhedsstyrelsen så. Og det gør de i 6-7-8 år, så meget som muligt. Og de holder hele tiden fast i, om det er overlægernes beslutning, om patienter skal opereres eller ej. Og det er først, at han virkelig presser på ombudsmanden. Altså i 83, så vender Sundhedsstyrelsen på en tallerken, og så siger de, ja, der er stadigvæk nogle 100 om året, så vi vil godt gå med til, at fra nu af, så skal hver enkelt lobotomi skal clears med os. Og så stopper praksis.
Grundlæggende, fordi ombudsmanden begynder at sige, vi skal vide, hvordan det fungerer.
Ja, vi skal simpelthen have, hvad er best practice på det her område. Det går ikke, at vi bare gør det her. Og han har fået masser af breve og henvendelser fra pårørende i psykiatrien, nogen der også har været indlagt osv. Så det er først der, at vi stopper. Og så har vi en fantastisk vidneudsagn fra en psykiatrisk plejer, der hedder Gunnar Christiansen. Og han selv udgav en bog tilbage i 90'erne, hvor han beskrev sit liv som psykiatrisk plejer. Og der fortæller han om den sidste, der blev indstillet, som var en ung kvinde, som var ekstremt aggressiv og meget udadreagerende og ødelagde alt omkring sig. Og det her var på Sankt Hans, og personalet var ikke i tvivl. Hun skulle have lobotomien. Det var simpelthen for svært at styre. Og da hun kom tilbage fra operationen, der siger han, at hun er en zombie. Der er simpelthen ingen liv tilbage i hende. Hun sidder bare sådan fuldstændig udslugt. Og der taler personalet om, at det skulle de ikke have gjort. Og det synes jeg er vildt interessant. Og han har skrevet sådan en lille bitte bog, og han har udgivet den på sit eget forlag. Og selve historien om lobotomien fylder 4 sider
okay.
I den her lille bitte bog. Og det er det eneste sådan virkelig vidneudsagn, jeg kunne kigge på, og jeg tænker bare, hvorfor er der ikke nogen, der har beskæftiget sig med det? Jeg synes, det er ret vildt.
Jamen, hvordan forholdt I jer til det i jeres familie? Fordi det var din mors moster, og jeg ved godt, så har du formentlig ikke været særlig gammel, der, når det begyndte at ske, ikke? Hvor gammel var du, da hun fik det hvide snit?
Jamen, jeg tror ikke, jeg er født endnu.
Okay.
Jeg er jo først født. Jeg er jo ung. Jeg er jo 51. Ja. Så hun havde fået det hvide snit, da jeg mødte hende. Vi talte ikke om det i min familie.
Nej, fordi det var det, jeg ville høre. Det var sådan, hvordan din mor og hendes familie, altså den del, der var voksne og var til stede, og altså, der lige var på sidelinjen, da din mors moster fik det hvide snit, hvordan forholdt de sig til det?
Ja, altså desværre så er alle hendes søskende døde, så min mor var den tætteste på, og vi har så prøvet sådan via grandkusiner at opspore. Altså så vidt vi har kunne finde ud af, så får hun får snittet efter hendes forældre er døde, så hun har en eller anden form for værve, og der har ikke været nogen til at sige nej. Der har simpelthen ikke været nogen til at protestere og sige, det har vi ikke lyst til. Vi snakker også om et Danmark, hvor man dengang havde meget få feriedage, og hvor det, hun lå i Aarhus, og hele familien var i Nordjylland. Så det vil sige, hun har fået besøg måske en gang om året. Der er ingen, der er blevet taget med på råd, skal jeg lige hilse. Det var ikke et tidspunkt, hvor man sagde til pårørende, hvad synes du, vi skal gøre ved din mor eller moster? Om de vidste, at det skete, det ved jeg ikke engang. Vi ved ikke engang, om de fik information om det. Og da jeg voksede op der i 70'erne, der var psykisk sygdom noget, man ikke talte om. Det sagde vi ikke til nogen. Vi siger det ikke til nogen.
På grund af skam, eller?
Ja, altså det var jo tabuiseret, og jeg tror, vi var bange. Eller, nu kan jeg jo ikke tale på mine forældres vegne, men det var et tidspunkt, hvor man ikke skulle være anderledes. Jeg voksede op i en lille provinsby, og alle boede parcelhus, og alle gik på arbejde, og vi skulle helst være så normale som overhovedet muligt. Og det indebar ikke at have sådan en mostervel på et plejehjem. Men jeg tror bare, at det var så indgroet, vi var. Det var i Himmerland, der taler man heller ikke så meget, man sådan lægger en dæmper på ting, ikke så snakkende. Det var ikke noget, vi talte om, aldrig nogensinde.
Men hvordan har det så været i arbejde med den her bog? Du er ude med bogen, der hedder Gudrun og det hvide snit, og Gudrun, det er jo så din mors moster, der fik det hvide snit her. Ikke? Når du har arbejdet med bogen og din mor og blevet klogere på det her, nu her, mange år efter, hvor man jo godt ved, og har et andet syn på det hvide snit. Hvordan har det været?
Jamen, det har været utroligt befriende. Vi har mødt simpelthen så mange mennesker. Min mor og jeg under den her research-proces til at lave bogen, har vi mødt virkelig mange mennesker, som siger, ej, ved du hvad, jeg havde en onkel, og han var psykisk syg. Og så fik han så en kone, og hun fik det hvide snit. Og lige pludselig har vi mødt rigtig mange mennesker. Jeg snakkede med en journalist den anden dag, sagde, at min mor, hun er afdelingssygeplejerske på Risskov. Jeg var sådan, ej, du må gå hjem og spørge hende. Du ved, jeg opfatter det som en stor interesse i dag, og måske er der stadigvæk skam, men det er ikke noget, jeg opdager i hvert fald. Det er noget, folk har lyst til at tale om. Og vi ved jo også i dag, at hver tredje af os på et eller andet tidspunkt får en psykisk sygdom. Så vi må til at holde op med at tale om psykisk sygdom som noget, der sker for andre. Og vi må til at tale om det, at det er noget, der sker for os alle sammen, enten som patienter eller pårørende. Og hvordan skal vi så håndtere det? Og det er i den her kontekst, at jeg synes, bogen stadigvæk er relevant i dag. Fordi heldigvis, så har man en forståelse for, at man skal have patienten med på råd, og man skal diskutere osv., og de pårørende skal inddrages. Og der er sket så meget på de her områder, som er så meget bedre, også selvom vi er nødlidende i forhold til penge osv. Men det, jeg allerhelst vil have, det er, at fordi man er syg, så skal man jo stadigvæk have sin autonomi. Man er stadigvæk et menneske, og man har stadigvæk ret til at træffe sine egne beslutninger, og i virkelig ret til at bestemme, om man skal udsættes for sådan nogle overgreb, som staten har begået.
Så når vi kigger tilbage på tiden fra 1939 og frem til 83, altså den periode, hvor vi udførte det hvide snit i Danmark, hvad er det så, du mener? Hvad er det, vi skal tænke, når vi kigger tilbage, eller hvad er det, vi skal lære af den periode?
Jeg synes, vi skal være kritiske. Og jeg synes, vi skal i langt højere grad være kritiske over for dem, vi tror er autoriteter. Jeg har en lang diskussion i bogen, sådan en fortløbende samtale med min mor, som er medresearcher, om man skal tro på læger eller ej. og jeg har det sådan, deres faglighed er jo rigtig god, men rigtig tit kender de jo ikke os. Altså, de kender jo ikke, hvad der sker inde i patienten, og der er jo masser af eksempler på, at de gør det bedste, de har lært, og følger en lærebog og følger de symptomer. Men jeg synes i høj grad, så det med at lytte til den enkelte eller inddrage den enkelte, det er bare noget helt andet. Og jeg kan mærke på min på min mor og hendes generation, at når de går hen til en læge, så regner de med, at lægen tager ansvaret. Og siger, når du har ondt i hånden, jamen, så gør vi dit den danden, du den. Og min mor forstår ikke rigtigt, at jeg har sådan, jamen, du skal jo spørge. Spørg, du skal altid spørge. Hvem skal du gå hen til? Og hvorfor skal de gøre det? Og hvor længe tager det? Og hvad så? Og sådan noget. Hun er bare sådan, nej, jeg skal jo også. Så jeg synes i høj grad, vi skal være kritiske. Og ikke fordi vi skal nødvendigvis bare sige, de kan ikke noget. Men vi skal tage ansvar og sige, hey, der er masser af mennesker, der googler. Og ved du hvad, det synes jeg faktisk er meget godt. Så kommer de hen til lægen, så har de en mening. Og jeg ved godt, det vil lægerne hade mig for at sige det her. Men jeg synes, det er da godt. Det er da godt, at vi lærer vores egen krop at kende og sige, jamen, der er et eller andet galt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Men det må jeg kunne finde ud af. Og så synes jeg, vi skal være kritiske over for staten. Altså, jeg synes, vi har skabt et samfund, hvor det er okay at begå overgreb mod meget udsatte grupper. Og det synes jeg simpelthen, det skal vi være fælles om. Nu kan vi se rigtig mange af de her udsendelser af flygtninge, for eksempel. Og så opstår der et samfund omkring den her familie, eller den her person, det drejer sig om, som protesterer, og så bliver der lavet en undtagelse. Men hvad med alle de andre? Hvad med alle dem, der ikke har noget samfund omkring sig til at hjælpe og til at advokere for dem? Fordi de ikke er 12-tals studenter og ikke er fremragende til at tale dansk, men bare måske almindelig flygtning. Mm. Hvem skal tage sig af dem? Så jeg synes, det bliver lidt på tilfældigheder nogle gange, ikke? Med at noget gør sig godt i medierne, og så bliver det ligesom, så kan vi godt gøre den der undtagelse.
Ja.
Men skulle vi ikke tænke den anden vej? Ja, så jeg er på en gang meget skeptisk over for staten, så meget liberal, og på den anden side utrolig sådan, hey, vi skal sgu drage omsorg over for de her mennesker. Så jeg føler mig også en lidt politisk hjemløs.
Ja.
Ja.
Og her til allersidst er jeg lidt nysgerrig på, når vi snakker om det hvide snit, og selvfølgelig nu nævnte du, sådan, hvad vi kan bruge diskussionen til i dag om det hvide snit, som jo ligger en del år tilbage, dog ikke mere end 40 år siden den sidste patient fik det hvide snit herhjemme. Men er bare sådan en ren nysgerrighed. Ved du, hvordan resten af verden ser på det? Fordi nu taler vi om Danmark, og det lyder som om, jeg har ikke stødt på nogen, som siger, at det var en god ting, vi gjorde det. Gudskelov. Men er det en generel ting i verden, at alle har fået øjnene op for, at det var en dårlig ting, eller er vi sådan et unikum?
Altså, jeg ved ikke, om Danmark har fået øjnene op for det. Det håber jeg jo, den her bog kan være med til. Der har været en del diskussioner i Sverige og Norge, og der er blevet givet en kompensation i Norge til dem, der har fået det hvide snit. Og det synes jeg er en god ting. I Sverige har de ikke fået en krone. Så jeg vil sige, jeg synes stadigvæk, der mangler den store offentlige diskussion om det her.
Altså, hvordan vi kompenserer, eller hvordan vi siger undskyld?
Ja, og det er jo ikke nødvendigvis en undskyldning, der skal til, men jeg synes, det er vigtigt, at vi som samfund bliver enige om, hvad staten kan og ikke kan, og at vi også holder dem ansvarlige, at der er en, hvad hedder det, fint ord, der hedder accountability. Hvad hedder det på dansk?
Er det et ansvar?
Ja, men, ja, at staten bliver holdt til ansvar for det, de gør, og det synes jeg vi skal håndhæve. Og vi oplever flere og flere tilfælde af overgreb fra statens side. Det kan være sådan en Frederiksberg-sag, hvor nogen får deres børn tvangsfjernet. Det viser sig, at der er begået massevis af fejl. Jeg synes, vi skal gøre det bedre. Jeg synes, vi skal sige det højt. Og så synes jeg, vi skal holde op med at se psykisk sygdom som noget, der sker for de andre. Og så skal vi prøve at forestille os, hvordan vil vi selv have i sådan en udsat situation, hvordan vil vi gerne behandles. Og prøve at gøre det. Og jeg skal i hvert fald gøre mit til at råbe det højt over husdagene.
Det er godt, Janne, og jeg er glad for, at du er her. Og bare lige til allersidst her, i forhold til det med psykisk sygdom, som du også sagde, hvad er det? Hver tredje af os i løbet af livet kommer til på et eller andet tidspunkt at få en diagnose inden for psykisk sygdom, ikke? Og jeg synes jo, når jeg er sammen med, om det er venner eller familie eller kollegaer, vi taler om det, det virker også, som om der er kommet en større åbenhed over for, at man kan lande på et spektrum, eller man kan have lidelser, som har noget med psyken at gøre. Så mit indtryk er også, at vi er på vej den rigtige vej i forhold til det.
Det tror jeg helt sikkert også. Men jeg tror det især med de lettere sygdomme, som vi har nemmere ved at tale om, depression og stress og nogle af de ting. Jeg tror, hvis du siger skizofren i dag, så vil det stadigvæk være mange, som bliver bange og som rykker lidt væk. Og jeg kender flere meget unge mennesker, som har skizofreni, som klarer sig blændende. Fordi de får virkelig god hjælp og støtte og er kloge og dygtige unge mennesker. Så det er også noget med, at de her konnotationer og de her ting, som billeder, vi får i vores hoveder, når nogen siger skizofren, ikke? Med den hjemløse, der går rundt på Nørreport og råber. Altså, det er også noget med, at vi skal gøre os mere... Vi skal på en eller anden måde familiarisere, gøre os mere bekendte med psykisk sygdom, og også tænke, at det er ikke nogen dødsdom. Man kan faktisk godt leve med en psykisk sygdom, også en alvorlig psykisk sygdom, og stadigvæk have et godt liv. Men det kræver også, at vi alle sammen er villige til at sige, hey, det vil jeg godt høre noget om. Det tør jeg godt spørge dig om. Hvordan er det? Så det vil jeg virkelig opfordre alle til at lade være med at trække sig lidt tilbage, når man hører det, men være nysgerrig på det.
Og så lad det være det sidste ord. Og hvis man er nysgerrig på Det Hvide Snit og Gudruns, altså din mors mosters historie, så hedder bogen Gudrun og Det Hvide Snit. Og journalist og forfatter Janne Aagaard, du har en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke og god arbejdsløs med alt det, du skal lave, podcast og bøger og sådan noget i fremtiden. Ikke?
Tusind tak. Tak fordi du ville se mig.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.